1 Juan Kapitulo 4. Hinigugma ko nga kasangkayan. Ayaw kamo tuohan nga tanan nga masering nga an espiritu aadaha ira, kundi panginanuan niyo kunti kang ba sa Dios an espiritu nga aadaha ira. Kay nagsara nga kalibutan indamo nga diri matuod nga mga manaragna. Hibabaruan niyo kun an espiritu kanan Dios didahini nga paagi. Ang bisanin o nga magtugan nga nahimo nga tao Heso Kristo, may ada espiritu nga kanan Dios. Kundi ang magdiwara hini mahitungod kan Jesus, waray espiritu nga kanan Dios. Tikanghan kaaway ni Kristo ini nga espiritu. Hinbatian niyo nga maabot ini, nganya na aanhi na hakalibutan. Kundi mga anak ko, kanan Dios kamo, nang gindaog niyo ang diri matuod nga mga manaragna, kay labaw pa kagamahanan ang espiritu nga adaha iyo, kay han espiritu nga adahan mga tao nga kanan kalibutan. Ini nga mga diri matuod nga manaragna, naghihimang raw may tungod han mga butang han kalibutan, nga namamati haira ang kalibutan, kay kanan kalibutan manhira, kundi kanan Dios kita. Namamati haaton ang bisanin o nga nakilala han Dios. Diri namamati haaton ang bisanin o nga diri kanan Dios. Sanglit amo ini ang paagi nga makakasabot kita han kalainan ng Espiritu nga nagtutudo han kamatuoran, nga ng Espiritu nga diri nagtutudo han kamatuoran. Hinigugma ko nga kasangkayan. Maghigugmaay kita, kay natikang sa Dios ang gugma. Sanglit anak han Dios nga nakilala han Dios ang bisanin o nga nahigugma. Diri nakilala han Dios ang bisanin o nga diri nahigugma, kay gugma ang Dios. Suga dini ang pagpakita han Dios san iya gugma haaton. Ginsugo niya nga niya kalibutan ang amula nga iya anak, basi magkaada kita kinabuhi pinaagi ha iya. Amo ini ang gugma. Diri nga kita ang nagigugma han Dios, kundi nga ang Dios ang nagigugma ha aton nga nagsuguhan iya anak, basi pinaagi ha iya mapasaylo ang aton mga sala. Hinigugma ko nga kasangkayan, kun suga dini ang pagigugma han Dios sa aton, kinahanglan magigugmaay man kita. Waray pa nakakita han Dios, kun magigugmaay kita, naguukoy ang Dios din niya aton, ngan nahihingpit ang iya gugma dinhi haaton. Maaram kita nga diri kita magsasayop nga naguukoy kita didaahan Dios ngan naguukoy man ang Dios dinhi haaton tungod kay ihinatag niya haaton ang iya espiritu. Ngan aton hingkitan ngan igin sumat ha iba nga an amay nagsuguhan iya anak nga magin magtaralwas han kalibutan. Ang bisanin o nga magpahayag nga Jesus amo ang anak han Dios, naguukoy dida ha Dios nga naguukoy man ang Dios dida ha iya. Ngan makilala ngan matuo kita han kanan Dios pagigugma ha aton. Gugma ang Dios, ngan ang bisanin o nga naguukoy dida han gugma, naguukoy dida ha Dios, ngan naguukoy man ang Dios dida ha iya. Ginhihingpit ang gugma dinhi haaton, base diri kita mahadlok kaadlawhan paghukom. Kay an atong kinabuhi dinhi ni nga kalibutan, sugad man han kan Kristo. Waray paghadlok didahan gugma. Pinapaiwas han hingpit nga gugma an nga tanan nga kahadlok. Sanglit waray pa mahingpit ang gugma didaha iya nga nahahadlok, kay an kahadlok may kaangbitan hinsirot. Nahigugma kita kay una ang Dios humigugma haaton. Kun may sumiring nga nahigugma hiyahan Dios, kundi nagdudumot hiyahan iya bugto, buwaon hiya. Kay diri hiya makakahigugmahan Dios nga diri niya kinikita, kun diri niya higugmaon anay an iya bugto nga iya kinikita. Sanglit amo ini ang sugo nga iginhatag ni Kristo haaton. Kinahanglan nga adton nahigugma han Dios, humigugma man han iya bugto.